Plotcast, podcast membahas tentang film, TV series, dan dunia-dunia meledak lainnya dari Plus 62 Podcast Network. Episode ke-80 setelah episode 79 yang juga baru kita upload, membahas tentang tandingan dari film yang akan kita bahas, yaitu adalah Barbie. Dan di episode ini kita akan ngomongin tentang film yang long awaited untuk podcast ini, yaitu adalah Oppenheimer, directed by Christopher Nolan. Bersama gue, Raffi Nur, hari ini, dan Naradipa Akbar. Setelah episode Barbie, jelas kita langsung quick back to back episode, karena Barbie dan Oppenheimer yang kita bahas di episode ini menjadi ini ya, sensasi sosial media. Kayak
Betul, betul.
bentuknya bertebar di mana-mana, Barbenheimer, karena perilisannya bareng tuh ya, tanggal 20 Juli kemarin, 20-an Juli akhir. Dan memberikan kesan yang seru ya, selama during that weeks itu ya isinya Barbenheimer, sama Barbie, Oppenheimer, atau enggak dilebur jadi satu. Bahkan gue ngeliat di video TikTok tuh ada satu di kampus ya, kalau nggak salah disuruh bikin poster Barbenheimer gitu. Jadi kayak the vibe was crazy back then. Jadi ya pekan yang seru. Nah, di episode Oppenheimer kali ini kita bergabung bersama kita lagi di episode tadi ada Rizky Fauzan seperti biasa. Seperti
Halo.
ini padahal bukan episode superior tapi nggak apa-apa. Sekali-sekali lah
Nggak
Fauzan
apa-apa.
dikasih.
Ada hubungannya lah, sutradaranya kan pernah direct film superhero. Jadi anggaplah
Oh
ada
iya,
nyambung.
DC-DC juga ya, alumni DC
Lagian
juga ya.
akhir-akhir ini film superhero jelek juga. Jadi why not?
Iya, why not? Karena dua film terakhir yang kita bahas ini ya, Barbie dan Oppenheimer, sepertinya telah memberikan sedikit secercah harapan ya buat para moviegoers di luar sana, bahwasannya film yang seru tuh nggak harus film-film superhero gitu ya. Atau film-film kayak Mission Impossible, atau The Meg ya, The Meg. Jadi nggak harus film-film seperti itu ya. Boleh kok film 2,5-3 jam yang punya cerita yang agak jelimet tuh ternyata juga bikin seru kok ya. Kecuali yang bilang Oppenheimer itu science fiction. By the way, ada tuh yang ngomong kayak gitu di Twitter. Kita langsung aja buat ngomongin Oppenheimer di sini. Nah, lu berkesempatan untuk nonton di layar super duper jumbo besar tidak? Karena gue gagal mendapatkan experience tersebut. Gue cuma berakhir menonton di Cinepolis with all due respect. Gimana pengalaman nonton Oppenheimer lu?
Karena di Jogja tidak ada IMAX, jadi gue cuma punya pilihan CGV Starium atau XX1 yang Studio 1 gitu. Akhirnya gue nontonnya di Starium. Dan itu awal-awal banget karena temen gue ngajakin mulu gitu kan. Ayo, ayo. Ya udah akhirnya gue nonton. Padahal sebenarnya gue gak mau terlalu awal kan. Karena gue belum siap-siap amat gitu. Karena gue tau nih durasinya panjang banget. Tapi
3 jam bisa.
Akhirnya yaudah deh ayo gitu sambil mempersiapkan diri dan gue terkesima sih dengan film ini.
Oke. Dari lu gimana, Jan? Apakah lu berhasil mendapatkan experience menonton di kursi paling bawah? Enggak lah ya.
Gua nonton dua kali.
Gokil.
Yang pertama gua nonton sama keluarga gua. Karena satu saat
Anjir.
tiba-tiba bapak gue nonton video esai tentang Oppenheimer terus bilang, oh Oppenheimer tayang di bioskop ya Ki, nonton yuk. Terus yaudah pesen tiket nonton. Itu pertama kali gue nonton di bioskop 21, studionya biasa aja, ya pretty good. Tapi studio 2 kalau nggak salah, soalnya studio satunya di occupy sama Barbie, if I remember correctly.
Oh.
Dan gue belum nonton Barbie saat itu. Terus kedua kalinya temen gue ngajakin nonton, and yes, I did watch on IMAX. Tapi bukan IMAX with laser, bukan IMAX 70 mm karena nggak masuk Indo. Satu-satunya IMAX 70 mm cuma di Keong Mas, tapi sayang Keong Mas gak nayangin Oppenheimer. Jadi gue nontonnya di, ya,
Gansit.
yeah. Enggak, gue nonton di Bogor,
Oke.
IMAX
Oh,
Bogor
di
gue
Bogor.
di Aeon, yes.
Oke. Gue tuh initially mau nontonnya di IMAX Gandaria City, tapi tidak jadi. Akhirnya berakhir di Cinepolis. But it's okay. Ternyata tidak perlu juga untuk menonton di layar lebar yang spesifik kayak kata Ujan tadi untuk menikmati Oppenheimer. Film 3 jam lebih ini sangat berasa lama ya, dengan film yang sangat menitik beratkan kepada cerita dan dialog yang cukup oke. Gue sangat amazed sekali dengan penulisan yang ada di film ini. Let's talk about Oppenheimer. Gue mulai dari Ojan. What do you think about this movie setelah menonton dua kali ya? Berarti lu menghabiskan 6 jam dalam hidup lu menonton Cillian Murphy dengan pressure yang sangat besar dibandingkan dia di Peaky Blinders. So, what's your thoughts on Oppenheimer nih? Ini film yang sudah ditunggu-tunggu, menyajikan karakter-karakter yang diperankan oleh aktor dan aktris yang nggak main-main ya. Maksudnya setiap masuk lu pasti kayak familiar kan? Setiap masuk lu pasti, oh ada dia lebih banyak better cameo dan The Flash lah ya ibaratnya. So, what's your take on Oppenheimer? Mungkin kita start dulu dari ceritanya ya, karena 3 jam banyak sekali hal yang berusaha ditackle di film ini.
Kalau ngomong soal cerita, of course kita ngomong Oppenheimer, daya tarik utamanya jelas Christopher Nolan. Ini film Christopher Nolan yang pertama kali tayang setelah Tenet, itu setelah pandemi. Dan ya, film Nolan emang kayak film yang theater experience tuh wajib gitu. Kalau bahasanya gue Manara, kayak nonton Dune, kayak nonton filmnya Denis. Kayak banyak film-film yang punya experience theater yang beda banget kalau lu nonton di layar. Dan Christopher Nolan nawarin itu untuk sebuah film cerita biopik gitu. Dan kenapa gue ngangkat-ngangkat film Christopher Nolan? Karena lucunya, biasanya kan nonton film Christopher Nolan kita yang overthinking. Di Oppenheimer kita 3 jam ngeliatin Cillian Murphy overthinking. Cuman kayak ngomongin soal Oppenheimer, menurut gue kagum banget gimana Christopher Nolan. Ini kalau nggak salah pertama kali Christopher Nolan ngebikin biopik ya, biografi karakter kisah nyata ya. Dunkirk sih war movie. Iya, cuman nggak ada spesifik orang yang diceritakan gitu.
Betul.
Makanya di antara biopik-biopik yang pernah gue nonton, Imitation Game, Theory of Everything, semua biopik yang gue pernah nonton, gue berani ngomong kalau Oppenheimer adalah biopik terbaik yang pernah gue nonton
Damn.
sepanjang gue nonton film. Karena ya kayak gue nggak pernah ngelihat cerita orang, cerita manusia, life, like real life story dikemas se-teatrikal itu dan dikemas seintens itu. Padahal ya namanya hidup itu kan biasanya kan kayak gitu. Kalau lu nyeritain kisah nyata kan biasanya kan kayak gitu-gitu aja gitu loh. Hidup kan gitu aja. Cuman bagaimana Nolan ngebawa cerita si Oppenheimer dari sudut pandang si dia yang overthinking, yang punya konflik moral, ditambah juga tekanan dari politik, tekanan dari kerabat-kerabat dia, keluarga, pacar, sampai orang yang pengen ngehianatin dia. Gue ngerasa si Nolan ini ngebungkus itu semua menjadi like a full flash 3 jam epic movie gitu. Padahal makanya gue kaget gitu, biopik kok bisa dibikin epic. Makanya gue like overly kagum lah sama nih film. Gitu sih.
Oke. Sama sih. Gue juga gitu. I'm not really watch a lot of biopic kayaknya. Ya, yeah, a handful of. Tapi gue juga berada di jalur yang sama dengan lu. Sangat-sangat amazed bagaimana film ini mengcapture, berusaha untuk mengcapture seluruh yang terjadi dalam kehidupan J. Robert Oppenheimer dengan sangat-sangat baik. Dan itu malah membuat gue juga penasaran kan. Karena Oppenheimer ya di luar dari dia sebagai pembuat bom atom, you rarely hear about this man gitu. Dan menurut gue apa yang berusaha untuk dieksplor di film ini tentang Oppenheimer tuh sangat-sangat menarik dan membuat gue sangat curiosity gue meningkat setelah gue menonton film ini. Tapi sebelum berpanjang-panjang, dari lu gimana nih tentang cerita dari Oppenheimer ini?
Om, ini by the way gue mau kasih satu dulu sih. Ada, lu mengalami ini gak sih? Entah kenapa, ketika gue menonton, tiap kali ada adegan Albert Einstein muncul, orang pada ketawa. Gue tuh gak ngerti, kenapa pada ketawa gitu? Apa yang lucu dari Albert Einstein gitu? Ya udah gitu, Albert Einstein aja. Tapi kenapa pada ketawa itu gue bingung gitu. Tapi
Gemes kali nar,
mungkin
bentukannya kan
ya
kayak
maksudnya.
menggemaskan gitu mungkin kali.
Iya, bapak-bapak humble gitu ya soalnya.
Iya.
Egyo ya, Egyo Einstein nih. Gue aneh aja gitu.
Anjing.
Kok bisa ya orang-orang ketawa? Tapi ngomongin soal Oppenheimer, gue setuju sih sama Ojan. Ini mungkin biopik yang digarapnya tuh bisa gue bilang cukup berbeda gitu. Dimana sebenarnya ada satu adegan di mana lu cuma ganti-ganti ini loh, adegan dari mukanya Cillian, terus adegan percikan api, adegan hujan dengan musik yang bikin kursi getar tuh gue sampai gila lu cuma bikin biopik doang anjir sampai segininya gitu. Itu benar-benar bikin gue wow gitu. Gue kira setelah Tenet, apakah Christopher Nolan bisa mengembalikan masa-masa di mana musiknya tuh gila-gilaan, adegan sinematiknya oke banget gitu. Karena menurut gue masih yang terbaik kan masih Inception ya kalau di gue. Cuman dia bisa membuktikan di sini bahwa oh ya emang Nolan masih Nolan gitu, masih gila karyanya dia. Jadi ini emang film yang worth watching lah kalau misalnya lu mau nonton di bioskop gitu. Sama kayak Dune yang kalau lu nggak nonton di bioskop, feel-nya tuh hilang gitu. Karena kapan lagi lu nonton film biopik tapi musiknya bisa bikin geter kursi bioskop gitu.
Yep. Ini type of movie-nya lu ya, Nar, karena kesan politiknya tuh kencang banget di film ini. Gak cuma politik, tapi intensity yang berusaha dikasih di film ini surreal sih menurut gue. Banyak banget particular scene gitu ya, dimana it was so intense, sampai gue tuh bener-bener gemeteran dulu, artinya sih udah ditambah gemeteran AC, emangnya sih 3 jam gue sampai ke kamar kecil dulu dalam di tengah-tengah gitu ya. Terus ditambah dengan intensity dalam scene tersebut yang kayak is it work, will it work atau tidak gitu. Jadi gue merasa kayak this movie has everything sih, has every single thing. Dan buat gue yang jadi menarik ya adalah the level of intensity dari film ini, karena kita udah tahu ya maksudnya bom atomnya itu kan udah terjadi ya, tapi dalam prosesnya kita dikasih tahu gimana apa namanya adanya kepentingan-kepentingan dari Oppenheimer ya, dari film ini, di mana sebenarnya dia ilmuwan aja, terus pada akhirnya dia punya kuasa walaupun dia nggak punya duit ya, tapi dia punya kuasa gitu karena dia punya kemampuan untuk membuat sesuatu gitu pada zaman itu. Sekarang kan ilmuwan tidak begitu dilihat sebegitu besarnya gitu. Nah, menurut lo apa plot atau apa bagian cerita yang menurut lo terkuat dan sangat lo enjoy ketika lo nonton, in what part di mana lo merasa film ini mencapai titik ke apa ya, nah, titik keseruannya lah, sampai lo bener-bener bangkit dari kursi gitu karena this movie this part is getting serious gitu.
Oh, kalau gue ada dua sebenarnya. Adalah ketika ledakan itu udah pasti. Karena itu yang ditunggu-tunggu orang-orang. Sama, malah pasca ledakan itu gue lebih menarik. Karena gue lebih fokus gitu nontonnya. Karena gue pengen tahu apa sih yang terjadi gitu kepada Oppenheimer. Seterdampak apa mentalnya dia setelah membuat, apa namanya, bom atom ini gitu. Apalagi kan di situ juga ada adegan di mana Oppenheimer nonton dampak dari bom atom yang setelah diterjunkan di Jepang itu kan. Dia
Yep.
ngelihat korbannya kenapa dan segala macam itu menurut gua wow gila sih. Sama pas ketika ini dia speech di depan orang-orang, di orang-orang yang duduk di tangga-tangga itu. Terus semua orang kakinya menggertak gitu kan. Wah, itu gila sih itu scene yang menurut gua mainin psikologis banget gitu dan one of the best sih menurut gua di situ karena selain bikin takut kita jadi ngerti gitu loh, seterdampak apa psikologisnya si Oppenheimer ini gitu dari dia membuat bom dan juga politiknya gimana dia dikhianati banyak banget teman-temannya tuh yang bikin film ini jadi sangat amat menarik gitu buat gua. Itu sih bahkan diceritain juga Oppenheimer ini tukang selingkuh juga ya, jadi itu juga nambah seru sih, jadi kayak oh gua baru tahu ternyata orang hebat ini tukang selingkuh gitu.
Harta tahta wanita tuh happen ya di film ini gitu. Bahkan bisa gue bilang Oppenheimer agak fucked up ya. Dan fucked up ini karena apa yang terjadi antara dia dengan Let's say wanita-wanita yang ada di hidupnya dia lah, gitu. Dia selalu messing up ya, messed up gitu. Jadi kadang emosinya nggak stabil dan kita diceritakan walaupun sehebat apapun ya, kalau udah soal perasaan, ya udah Oppenheimer tuh bakalan sampai panic attack gitu ya ketika tahu si siapa sih yang main dimainin sama Florence Pugh itu, Jean ya kalau gue nggak salah, itu udah nggak ada. Jadi kayak the whole thing captured perfectly lah.
Padahal itu selingkuhannya ya, dia sampai
Iya,
segitunya.
sampai sampai segitunya loh. Sementara istri aslinya tuh kayak ya udah aja gitu. Bahkan gue merasa lebih punya pendirian dibandingkan si Jean ya gitu. So many good scenes juga sih di film situ. Tapi gimana Jan dari lo? Do you get the intensity level gitu ya, dimana film ini lo merasa kayak ikutan panik, lo merasa kayak ikutan deg-degan ketika menonton film ini or anything?
Gini, oh tadi gue tuh kepikiran ya, kalau misalnya Oppenheimer itu bisa dibagi jadi tiga arc. Yang pertama tuh apa ngasih background tentang Oppenheimer, kenapa dia dicap sebagai komunis dan love life-nya dia. Dan ini menurut gue salah satu aspek yang menarik tadi gue nambahin lu berdua. You know, jarang sekali gue liat biopik, nggak sih, lumayan sering. Cuman gue kaget juga untuk sebuah, let's say, tokoh penting. Lu ngegambarin Oppenheimer sebagai seorang brengsek gitu. Dan kita aware sama hal itu. Lu gak nge-glorified him fully kayak, oh ini hero dan segala macam. Tapi digambarin kalau selain dia causing atomic bomb, dia juga emang brengsek juga in person gitu. Dan gue suka ketika dia nge-capture itu di apa interaksi dia di apa di union di komunitas yang itu kayak gimana dia sangat full of himself yang bikin juga si Strauss benci kan. Kayak gue suka gitu si Nolan ngasih benih-benih kayak ini yang bikin orang despise sama Oppenheimer. Yang dimana arc kedua yang gue bilang tadi dari tiga itu Manhattan Project yang gue kageti sebagai the least favorite part menurut gue after second watching. Kayak Manhattan Project ketika proses buildingnya tuh kayak ketika bikin Los Alamos, gue tahu ada momen yang kayak lu tahu nggak sih ada shoot up scene yang ketika si Oppenheimer dibilang apa lu jangan pakai baju militer, lu 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 mau kerja mereka nggak usah jadi kayak mereka gitu. Terus Oppenheimer kayak ada shoot up scene, terus musiknya gede udah kayak Batman pakai suit gitu. Gue kayak that's hilarious in a way. Ya, ketika gue nonton karena lagunya bener-bener kayak triumphant banget, dia siapin topi, siapin cerutu. Tapi kayak the whole Manhattan Project menurut gue the least favorite part until the explosion, karena ya of course. Cuman ya tadi gue setuju sama Nara, pascanya open pasca pasca ledakan trial apa Trinity ya, trial bomnya
Betul.
pasca Trinity itu itu trial of Oppenheimer menurut gue one of the most intense scenes I've ever seen. Karena juga memang biopik
Gila.
gitu nggak sih? Kayak you know the ketika lu ngelihat intense talking, terus lu kayak very apa ya, very kebawa lah lu nonton film itu lah. Kebawa banget gitu. Lu merhatiin kayak every single detail yang orang ngomongin. Siapa sih yang mau berkhianat sama dia? Dan kayak you know, dan lagi-lagi gue suka bagaimana Nolan tuh ngasih benih-benih kalau si Oppenheimer nih dia tuh intentionnya baik, cuman dia full of himself sampai orang-orang yang pengen ngejahatin dia punya actual reasoning untuk jatohin dia. Gitu sih. And I mean the whole thing was so intense. Tapi kalau gue pengen bilang my favorite scenes out of all of it, tadi the suit up scene, tanda kutip, sama ini ntar deh gue sekalian. Intinya adegan dari MVP dari film ini, which is aduh gue lupa nama karakternya, tapi pokoknya istrinya Oppenheimer yang main sama Emily Blunt
Oh
nanti
iya.
ya, itu
Oke,
gue
oke.
my favorite scene di Oppenheimer gitu.
Yang marah-marah ya, atau yang dia habis meninggal si Jean ya, tapi emang Emily Blunt tuh emang oke, orang gemes ya, tapi balik lagi soal pasca explosion yang beberapa fans casual tidak suka ya, karena mana nih bom atomnya? Tapi pasca explosion itu justru gue kayak, wah man, gue beberapa kali bangkit dari kursi gue karena the level of intensity was crazy gitu. Jadi setelah explosion justru kita berusaha menarik apa yang sebenarnya terjadi sejak awal scene. Kita tahu di film ini sejak awal adalah interogasinya ya, bagian courtnya Strauss sama Oppenheimer, and we try to you know, question everything. Nih sebenarnya ada apa gitu kan? Dan setelah explosion itu kita baru merasakan gimana kita seakan-akan gue ya setidaknya menyusun puzzle di kepala gue sendiri sih. Itu yang that's terakhir kali gue mengalami ini ya adalah ketika gue menonton film karya Nolan yang salah satu jika bukan yang terbaik menurut gue adalah The Dark Knight sih. Karena gue berusaha untuk menyusun-menyusun dan ya sampai ke arc terakhir tuh menurut gue tidak bisa dibantahkan bahwa film ini memiliki run yang sangat-sangat keren sih. Dan agaknya mind-blowing di beberapa sisi buat gue. Tapi soal cerita kayaknya gue harus props ini kepada scriptwriter-nya sih. Karena film 3 jam yang didominasi oleh dialog, that's crazy. Gak capek gue. Gue tuh mungkin beberapa orang ada ya di Movie Manifest di Twitter gitu yang bilang nih 3 jam ngomong doang boring gitu. Tapi I felt like I enjoy each of every minutes of this film. Ya mungkin adalah di tengah-tengah kayak tadi Ojan bilang The Manhattan Project part itu agak kurang dia sukai dan buat gue juga agaknya sedikit bikin kita mengantuk. Makanya kan kita harus lock in, harus fokus gitu ya. Cuman the whole thing dari pasca ledakan itu menurut gue intens banget dan bahkan lebih intens daripada sebelum si Trinity itu. Ada di salah satu scene di mana Oppenheimer tuh dibombardir pertanyaan ya sama siapa? Jaksa apa? Gue sebutnya interogatornya aja kali ya. Jadi dia benar-benar dibombardir pertanyaan soal apakah dia mengiyakan proyek ini atau ini, apakah dia ini. Jadi berusaha untuk disudutkan kalau ya Oppenheimer ini adalah pelaku dari ya memang dia adalah seseorang yang buat
Pengkhianat
bom atom ini,
negara sih.
pengkhianat negara dan segala macam gitu ya. Jadi apa yang sudah dia lakukan ya membuat bom atom memenangkan Amerika seakan-akan jadi dia yang disudutin dan karena berusaha karena narasi-narasi yang diciptakan sama musuh dalam selimut di film ini yaitu adalah Lewis Strauss gitu. Jadi menurut gue bahkan sampai gue nggak tahu kalau Ojan kali ya udah nonton 2 kali bahkan sampai di akhir gue nggak antisipasi kalau itu Strauss sampai akhirnya mulai kelihatan hilang-hilang sedikit lah kalau Strauss yang menjebloskan gitu. Tapi let's talk about the character. Mungkin kalau cerita kalian bisa yang dengan di Spotify di sapit aja di Q&A apa yang menurut bagian scene paling likeable menurut kalian, scene yang menurut kalian benar-benar bikin kalian bangkit dari kursi. Tapi karakter yang bikin film ini juga nggak kalah menarik dari sekedar penulisannya menurut gue. Sejak awal Oppenheimer ini diproduksi, yang jadi daya tarik orang selain film ini di-direct sama Christopher Nolan adalah kumpulan cast-nya yang mungkin film lain tidak bisa menyentuh gitu bahasanya. Ada Cillian Murphy yang menjadi people's favorite melalui serial Peaky Blinders. Ada lagi Robert Downey Jr. yang ya juga people's favorite melalui perannya lewat Iron Man. Ada Emily Blunt, ada Florence Pugh, ada Matt Damon, ada Gary Oldman sebagai Presiden Trump, by the way. Lalu ada lagi Rami Malek. Terus ada lagi, wah banyak lah pemeran-pemeran yang benar-benar A-tier list lah. Gue kenara dulu. Who's your MVP of the show? Menurut lu siapa karakter yang menurut lu bener-bener bikin lu tertarik sama dia?
Kalau gue ada dua. Satu si Kitty yang diperanin Emily Blunt sama Rami Malek yang dimana tiba-tiba dia kan tiap kali ketemu Oppenheimer dibanting mulai buku ya sama
Iya,
Oppenheimer.
kurang ajar
Gue
tuh
sampai
Oppenheimer
mikir,
tuh.
wah ini orang jahat juga nih si OP ini. Terus tiba-tiba di akhir dia tetap mungkin orangnya lurus banget ya, jadi fakta ya fakta gitu, dia nyampein semuanya dari segala macam itu gila sih menurut gue. Tapi yang paling oke okay menurut gue Kitty gitu, karena jujur ya pasca ledakan lu tuh ada rasa sebel banget gitu ngeliat si Oppenheimer karena sosokan jadi martir. Kayak lu bayangin lu dianetin temen lu di depan mata lu salamin gitu loh. Kayak nggak ada harga dirinya gitu ini
Bener.
orang. Terus tiba-tiba ketika Kitty yang dipojokin, itu langsung dia pojokin balik gitu. Jadi melawan gitu. Kayak istilahnya di persidangan kan si Oppenheimer tuh kayak ditelanjangi gitu loh. Istilahnya kayak dibuka semua keburukannya dia, dihianatin, disudutin. Tapi dia kayak ya udah aja gitu loh, masih berusaha untuk menyelamatkan semua orang. Menurut gua, wah, gua sebel setengah mati gitu di situ, karena beberapa kali gua nemu orang kayak gini nggak beres juga akhirnya gitu. Tapi ketika Kitty akhirnya ngomong segala macam tentang gua nggak suka nih cara lu sidang kayak gini, emang harusnya begini dan lain-lain. Menurut gue hebat banget sih. Di situ yang bikin kita semua jadi lega gitu loh. Ini loh, tinggal ngomong kayak gini doang gitu. Dari
Betul,
gue
betul.
disudutin tuh kayak susah banget kan si Oppenheimer, karena orangnya sangat-sangat overthinking, mikirnya ke sana kemari. Kalau si Kitty kan langsung aja gitu. Lu tuh jangan mau
Betul,
diinjak-injak
straightforward.
gitu. Iya, bener-bener straightforward. Sampai setiap kali Oppenheimer curhat tuh kan si Kitty sampai marah gitu, lempar botol. Mau aja lu dibodoh-bodohin sama orang gitu. Itu sih,
Dilemparnya ke Oppenheimer-nya lagi ya.
iya,
Untungnya menghindar ini.
ya
Gila.
bener-bener itu udah kesel banget pasti. Gue juga
Istri gila.
sebagai yang menonton juga sebel juga nih, orang mau aja diinjak-injak sama teman-teman yang udah bareng-bareng bikin bom nuklir sama dia, dikhianatin dan dia gitu doang gitu. Itu menurut gue keren sih di situ.
Girl boss bahasanya ya. Tapi emang
Benar.
buset, Kitty itu dari awal karakternya firm banget sih si Emily Blunt ini ya. Bahkan sampai
Bener.
akhir ya, sampai seremoni Oppenheimer dikasih medali kehormatan lah bahasanya mungkin ya. Itu dia kayak kesel banget tuh sama temen yang pengkhianat satu itu, gue lupa lagi siapa namanya. Tapi ya, setuju, setuju. Kitty, okay. Lucu eh, namanya Kitty ya, sebutan ya dari Oppenheimer, Emily Blunt, shout out. Saya ini
Padahal
lagi
udah
Mister ini su siapa namanya?
Sue Storm.
Invisible Woman ya, Sue Storm.
Padahal si Kitty ini udah diselingkuhin berkali-kali ya, tapi masih aja membela si
Kan
Oppenheimer.
memang gue juga gak ngerti sih, mungkin untuk anak atau gimana, tapi kita ini benar-benar firm banget karakternya. Gimana dari lu Jan? Dari lu di awal sempat nyebutin karakter ini, so who's your MVP of the show?
Kalau MVP tadi udah disebut, Kitty, bener. Kan gue bilang adegan yang paling memorable gue itu ketika Kitty di sidang untuk yang apa, permohonan keamanan itu ya, permohonan
Ya,
keamanan pemerintahnya Oppenheimer, terus kayak bagaimana dia ngelawan si cop, ya lawan pengacaranya lah, pengacaranya si badan negaranya. Dan itu kayak momen yang paling ini banget. Cuman kalau lo ngomongin cast, buset, kayaknya MVP-nya semuanya deh. Gue sukanya, suka Oppenheimer tuh gue sukanya dengan limit runtime yang panjang, tentu tokoh utamanya itu Oppenheimer. Ini film berasa banget kayak, kalau lu perhatiin ya, itu kan film itu first person banget. Semua adegan yang warna berwarna itu, pasti ada Oppenheimer di shotnya. Well,
Ya, betul.
kalau nggak ada di shotnya, tapi ada di scene-nya. Nggak pernah adegan berwarna, nggak ada Oppenheimer-nya. Kalau kalau gak ada Oppenheimer ya pasti hitam putih. That's why kenapa Lewis Strauss jadi hitam putih pas ada Oppenheimer itu berwarna. Jadi kayak ngegambarin itu subjektif mainnya si Oppenheimer gitu. Cuman oh kalau tadi gue nyebutin salah satu yang MVP, mungkin gue pengen ngasih shout out ke yang main jadi ini aja, yang main jadi siapa tuh yang ah, jadi pokoknya jadi yang ini deh. Kalau gue satu karakter yang gue suka di sini agak brengsek, cuman Truman, Presiden Trumannya
Itu eh,
yang
bangsat
di
banget sih kata gue. Anjir, itu definisi Amerika dia tuh gila.
oh Truman tuh yang
Yang main
ngusir
Gary Oldman. Oh, gila
Gary
sih.
Oldman kan,
Iya,
yang
Gary Oldman.
ngusir Oppenheimer
Sial
akhirnya
sih.
tuh, itu
Kayak
oh, belin
itu.
banget sih emang.
Gue suka banget gimana sih, ya tadi gue bilang lagi-lagi Nolan, dan yang nulis juga Nolan. Dia kayak ngasih momen simple buat Truman, kayak kan lu expect ya ngasih tunjuk dampaknya ke Jepang, ngasih tunjuk kejamnya Amerika ya dengan ledakan ke Jepang. Tapi lu nggak nunjukin itu, lu nunjukin reaksi si presiden, kayak nggak ada yang peduli, nggak ada yang peduli yang
Iya.
bikin, peduli yang ngelemparin gitu. Kayak for that short amount of time gue bisa benci sama nih karakter gitu loh.
Tapi understandable juga Jan, maksud gue buat apa yang berusaha presidennya sampai itu ibaratnya kayak lu tuh bukan apa-apa, gak usah panik gitu. Gue yang tangannya berdarah tuh gue bukan lu gitu. Padahal sama aja gitu.
Ini ya,
Gila.
sangat amat Amerika.
Iya,
Sama ini,
anjir.
kayak tadi lu benar lu ngomongin soal Albert Einstein ketawa. Tapi lu sadar gak sih yang salah satu karakter yang gue juga kayak pas gue baru baca lagi ya, itu tuh kayak nge-foreshadow gitu. Ini kesannya kayak naruh Sri Asih di film Gundala. Itu karakternya si Safdie yang Edward Teller yang pengen bikin hydrogen bomb. Yang
Oh iya.
turns out ya jadi pembentuk bom nuklir zaman sekarang yang paling bahaya, yang kosnya lebih gede, yang dengan satu line simple lu tahu kayak oh ini orang bakal jadi lebih kacau daripada Oppenheimer ketika Oppenheimer kayak mempertanyakan moral kayak ini gua bakal ngubah gua nggak bakal ngubah dunia dengan gua gunain bom ini. Terus katanya Taylor cuman dengan dia bilang unless someone made a bigger bomb gitu. Terus langsung kayak oh lu nih kayak gue suka banget gimana dia ini padahal film non fiksi tapi lu bisa nge-foreshadow seakan-akan kayak the sequel or something gitu.
Yap.
Nah, gitu sih gue
Taylor
banyak
tuh
lah.
kayak karakter yang actually can do anything. He can literally anything. Tapi memang dia diplot untuk menjadi karakter yang dingin. Gue cowok cool gitu. Taylor ini. Tapi suka sih gue. Agak-agak vibes-nya agak-agak kayak orang Balkan sih sebenarnya si Edward Taylor, tapi namanya Edward Taylor gitu. Tapi kayak orang-orang Balkan Serbia gitu-gitu loh, aksennya aksen-aksen Balkan or Rusia kalau lu boleh ngomongin nih. Edward Taylor. Nyebelin juga lagi. Gue sih going with MVP tapi apa ya? MVP tapi dalam hal kategori nyebelin ya Oppenheimer sih. Ada satu scene di mana dia lu tahu sih scene yang dia ngomong sama General Groves bahwasannya dia mengaku tapi jadi gue how to put it into words ya yang dia ngomong sama General Groves di kereta kalau dia tuh kayak ngasih
Bohong
tahu
sama
ada
ini ya.
mata-mata gitulah ya bohong lah sama Groves ya menurut gue
Oh, pas ya
di
sama.
sisi itu tuh Oppenheimer kayak tolong tapi kayaknya memang Cillian Murphy ini adalah orang yang tepat untuk memainkan Oppenheimer ya, karena banyak sekali hal yang bisa lu defend soal dia, tapi banyak juga hal yang pengen lu ya mengerti bahwasanya orang-orang harus mencaci maki dia gitu, menjatuhkan dia. Jadi lu punya dua sisi dalam menilai Oppenheimer, lu bisa ngedefend dia, mungkin dia sebagai korban dari apa yang dia lakuin, atau memang dia memang setolol itu termasuk ke nepotismenya aneh ya di Los Alamos yang gue berkali-kali anjing nih orang kayak tapi boleh bawa keluarga ya habis itu bawa istri gue bawa adik gue ya memang orang komunis sih tapi kayak menurut gue Oppenheimer by Cillian Murphy one of the great cast di film ini mungkin di filmnya Christopher Nolan yang lain juga gitu. Karena gue merasa stressful jadi Cillian Murphy di film ini dibombardir di sana sini gue merasa kayak iba sama Oppenheimer ya, karena dia adalah korban dari hal yang dia lakuin sebenarnya the fact that dia harus menanggung itu semua menanggung beban moral yang gue rasa jadi titik berat di dalam di seorang Oppenheimer gitu dia beberapa kali kan kayak gue punya beban moral nih tapi pada akhirnya gas gitu ada beban moral gas gitu jadi kayak ada nilai-nilai yang tidak jalan dengan opi, tapi ada beberapa faktor yang membuat dia pada akhirnya gas terus aja gitu. Walaupun itu tidak sependapat sama dia kayak scene yang tadi Nara sebutin, scene dia speech. Gue kira Oppenheimer bakal ngomong soal kejujuran, tapi pada akhirnya dia terpaksa untuk memberikan narasi-narasi narasi-narasi semangat untuk warga Amerika seperti yang biasa mereka lakukan gitu. Jadi scene-scene di mana dia berjalan di atas badan atau tubuh korban-korban yang terjatuh oleh tangannya itu menurut gue adalah salah satu scene paling ngeri sih yang pernah gue lihat mungkin ya at least di film inilah itu ngeri banget ketika dia step on his on the body gitu ya. Ketika dia melangkahi korban-korban yang terjadi karena tangannya dia, gue merasa kayak one of the most intense ini. Jadi MVP gue mungkin Oppenheimer sama Lewis Strauss. Robert Downey Jr. ini akhirnya berhasil menghilangkan bayang-bayang Tony Stark, walaupun menurut gue dia lebih narsistik dan lebih Tony Stark daripada dia jadi Tony Stark di film ini sih sebenarnya ya. Tapi ketika dia menjadi Lewis Strauss, mungkin di awal vibes-nya dia seperti mentor gitu ya. Tapi ketika di akhir, such a douche gitu ya. Ketika dia, iya, the real politicians melawan ilmuwan sih di film ini ya. Dan gue melihat Robert Downey Jr. di sini berhasil ngeportray Lewis Strauss sebagai ya politisi ketika di ujung masa baktinya aja gitu. Berusaha untuk memperebutkan, mempertahankan kursinya mati-matian. Dan dalam hal ini dia harus menyingkirkan salah satu orang yang lebih punya influence, orang yang udah nempel di majalah Time, orang yang malu-maluin dia gitu. Jadi kayak Lewis Strauss is my MVP man, karena Robert Downey Jr. man, I love him so much. Jadi sudut pandang Lewis Strauss sebagai politician tuh menarik. Ada lagi General Gross, obviously Matt Damon. Bener-bener seperti jenderal-jenderal Amerika pada umumnya, tapi menurut gue di sini dia play a part sebagai apa ya, mungkin sebagai tangan kanannya Oppenheimer, kalau gue bisa bilang nggak tangan kanannya juga ya, karena dia dikhianati dan dibohongi juga. Cuman gue attracted a lot kepada si karakter Gross ini gitu, karena awalnya kita disangka diberikan sama karakter jenderal yang keras, jenderal yang semena-mena gitu ya. Tapi pada akhirnya dia adalah seseorang yang melakukan pekerjaannya gitu. Salah satu patriot paling nasionalis di film Oppenheimer menurut gue adalah General Gross. I think gonna give the MVP to him. David Hill yang tadi Nara bilang, Rami Malek yang mau dikelas ya di saat-saat terakhir. Tiba-tiba dengan teori-teori konspirasi yang membuat Lewis Strauss ketar-ketir gitu ya. Agak nyebelin sinar, maksudnya penempatan David Hill di sini ya. Gue kayak, ini orang out of nowhere bisa menunjukkan kebenaran, tapi mungkin karena dia apa-apa dia catat kali ya. Jadi mungkin itu penting buat yang nonton Oppenheimer, pelajarannya kalau notulensi itu penting. Gitu. Jadi David Hill memang memang adalah notulen paling ulung lah di film ini. What else that we are gonna talk about dari film ini? Mungkin visualnya, guys. Christopher Nolan kita tahu bukan orang yang CGI minded, dan dia melakukan banyak sekali practical shot in previous movie. Dia nabrakin pesawat kargo di film Tenet. Dia memutarbalikkan truk di film The Dark Knight, so on and so forth. Ojan lagi, how do you see the visual thing di film ini dari sisi visual? Ini menyajikan banyak sekali scene yang kayak benar-benar indah sih kalau menurut gue. But what do you think setelah menonton film ini selama 6 jam, ada hal yang ingin lu berikan kredit tidak untuk sisi visual?
Oke. Gua ya lagi-lagi gue pengen ngasih kredit ini one of the most beautiful movies I've seen in 2023. Film paling cantik, salah satu film paling cantik. Termasuk juga Spider-Verse, Across the Spider-Verse juga cantik banget. Cuman kayak at least live action wise gue rasa kayaknya Oppenheimer cantik banget. You know, kita kalau ngomongin soal practical effects, gue ngerasa Trinity Explosion itu karena tadi lu tahu sense of realisnya itu bikin lu jadi lebih lebih eye catching. Gue setuju. Dan gimana dia ngegambarin tadi yang Nara bilang, ngomongin soal bagaimana si kita ngegambarin anxiety-nya, kegelisahannya si Oppenheimer dengan ngasih tadi ada ledakan, ada getaran, itu semua sebenarnya kuantum. Kalau dari katanya Nolan, gue baca-baca, itu sebenarnya gambar dari quantum realm. No, yes, something like that. Jadi kayak gambaran quantum, ya intinya fisika quantum tuh, gambarnya tuh gitu, visualisasinya quantum gitu. Dan gue rasa dengan ngasih gambaran yang sebenarnya gue rasa lu bisa lakuin sendiri, bahkan pakai ya pakai you know main-main cahaya, goyang-goyangin gitu, gambarin globe dan segala macem. Tapi karena dipadu dengan sound design yang rapih, terus juga diambil dengan ini yang salah satu yang gue sangat puji, pakai apa kamera IMAX 70 mm, itu bikin gambarnya jadi lebih lebih substantial lah, gue bisa bilang bahasanya. Practical effects bikin ini semua jadi lebih berbobot. Karena ya di tahun 2023 ya terutama ya, gue ngerasa udah makin jarang lah kita ngelihat film yang di apa ya dibuat dengan extra effort semuanya practical gitu. Dan gue ngerasa nih summer apa film-film Agustus 2023, Barbie dengan set rumah pink-pinknya, terus Mission Impossible dengan Tom Cruise dan stunt yang selalu dia sendiri kerjain, ditambah Oppenheimer yang semuanya serba practical, gue ngerasa tersucikan lah mata gue sama sesuatu yang enggak
Aduh.
animasi gitu. Gitu sih gue pandangan gue soal Oppenheimer yang gunain practical effects gitu.
Oke. Tersucikan the words. Dari lu gimana, Nar? Salah satu orang yang juga peduli dengan looks dari sebuah film terakhir tuh, film yang kita puji visually itu salah satunya adalah ya, selain Spider-Verse adalah Avatar ya.
Yap.
So yeah, what do you think on Oppenheimer visually?
Wah, lo visual gila sih. Gue setuju dengan Ojan. Bener-bener mata gue tuh disucikan setelah menonton bayi dalam oven, deepfake deepfake
Waduh.
gak jelas. Wah, itu gila sih. Gue langsung kayak alhamdulillah. Akhirnya ada film yang bisa menyembuhkan kebetean gue di tahun ini gitu. Karena habis nonton film kecepatan itu gue langsung bete kan, tapi ketika gue nonton Oppenheimer, gila sih gue langsung bener-bener jatuh cinta gitu dengan visual di film ini. Bahkan kadang-kadang gue mikir gitu, ini tuh film biopik, lu nyeritain Oppenheimer, tapi lu bener-bener seberlebihan itu gitu bikinnya. Bikin scene-scene Oppenheimer tidur, terus ada scene apa bintang-bintang, percikan api, segala macem. Yang dimana menurut gue, gila sih, ini kayak lu membuat biopik dengan extra effort gitu. Gue sangat-sangat suka gitu, visualnya bagus, dipadukan dengan musiknya juga. Jadi mungkin untuk sementara ya, tahun ini one of the best sih secara visual, karena visualnya dilihat tuh enak banget, megah banget gitu. Bahkan ketika adegan ledakan, itu kan lama banget ya. Itu gue bener-bener terkesima gitu. Gue ngerasa sebelum ledakan, itu suasananya kayak rame banget kan. Entah, padahal nggak ada orang ngobrol di bioskop, tapi ketika lu nonton film, itu isinya ngobrol, siap-siap, ayo, ayo, kayak semua orang lari-lari gitu. Nah, tiba-tiba pas meledak, dar, sunyi, bener-bener sunyi, nggak ada suara, semua orang ngeliat ledakan yang begitu indah, habis itu baru ledak, apa, suara ledakannya keluar gitu, tuh menurut gua gila sih. Padahal itu cuma satu ya, scene ledakan, tapi itu benar-benar buat gua kagum gitu. Karena salah satu yang bikin gua penasaran, dia mau bikin ledakannya seperti apa gitu. Dan ternyata berhasil sih, bahkan bisa kita jadi ngerti ketika Oppenheimer ngomongin tentang dia takut bom nuklir ini akan membakar atmosfer. Nah, pas ledakan itu kan diliatin bahwa ledakan ini terus naik 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 kan apinya. Gue jadi mikir, oh ya, gue wajar ketika orang takut bahwa bom ini bisa membakar atmosfer gitu. Gue ngerti gitu dari scene ledakan itu gitu. Jadi ini one of the best sih untuk tahun ini.
And I'm become death. Destroy of the world. Crazy line. Dari Oppenheimer yang aslinya. Gitu. Karena ketika gue melihat scene ledakan itu. Jadi moment of realization juga untuk Oppenheimer. Satu, dia berhasil gitu ya. That's good. Tapi dia berhasil juga that's bad gitu. Itu artinya kayak anything possible untuk orang
Waduh, momen.
menggunakan. Waduh moment juga untuk Oppenheimer gitu. Jadi kesempatan juga untuk orang ya limitless lah possibility-nya kan, karena beberapa kali dia gunain probability di apa namanya mendekati nol dan segala macam, ternyata itu berhasil. Jadi juga probability untuk orang tidak melakukan itu juga mendekati nol gitu. Jadi kayak anything could happen. Jadi banyak sekali moment of realization dari Oppenheimer di sini yang gue kagumi, tapi kalau balik ke visual ya tidak tertandingi. Walaupun itu bukan percikan api beneran ya, maksudnya yang beberapa kali scene itu lewat gitu ya, tentang kuantum dan beberapa yang mungkin hal-hal jadi yang dipotray dari pemikiran Oppenheimer, tapi menurut gue cantik aja. Dan ketika ada scene dia sama adiknya yang mereka camping, itu juga bagus banget sih menurut gue. Berhubungan sama bintang gitu ya, kayak emang cocoknya di layar besar ini film, nggak cocok tampil kayak di Netflix gitu-gitu, jadi emang cantik banget gitu. Sound designer
Wah, ini sih,
WDYT.
ini one of the best di film ini, karena beberapa kali gue nonton film sebelumnya, itu tuh nggak ada yang bikin nendang musiknya gitu, kecuali Spider-Verse ya. Film yang kita tunggu-tunggu, yang bisa lari cepat pun juga musiknya jelek gitu. Jadi ketika gue nonton ini, itu gue langsung, wow, gila sih. Padahal ketika lu lihat scene-nya, scene-nya tuh kayak scene-scene sin-sin ini aja, sin-sin yang oh ini gue punya klip-klip sinematografi bagus nih, ini gue masukin. Tapi musiknya tuh bagus banget gitu. Bener-bener bikin gue, wah gila sih ini sampai kursi bioskop getar, musiknya bener-bener bikin lu merinding gitu. Lu kayak kalau lagi denger musik bagus terus lu melayang tuh lu dengerin musik ini gitu. Karena bener-bener bagus banget. Dan juga setiap suara efek-efeknya tuh gila sih menurut gue. Bener-bener gede banget. Gue tuh ketika nonton adegan ledakan, gue tuh agak-agak takut-takut gitu. Karena kan mereka jauh ya. Sehingga suara ledakan itu akan jeda lama banget kan. Gue nunggu nih. Ini bakalan segimana ya dampaknya. Yang bikin sebel lagi ada yang keluar gitu kan. Si temennya Oppenheimer keluar gitu buat lihat. Gue aduh nih gimana nih. Terus ternyata suaranya bener-bener gede banget. Dan itu 3 kali ya kalau nggak salah adegan itu. Dampak ledakan itu gila sih. Sama ya itulah suara pas Oppenheimer speech dan semua orang membenturkan kakinya di tangga itu entah kenapa mempengaruhi psikologis kita juga gitu, kayak oh ternyata segininya ya Oppenheimer gitu kan, apalagi ditambah pakai scene-scene ledakan dan ada teriakan juga menurut gua, oh gila nih. Jadi kita nggak cuma ngelihat Oppenheimer dampak psikologisnya, kita juga ngerasain apa sih yang dirasain si Oppenheimer itu, apa yang dilihat dari dia, apa yang dibayangkan tuh, menurut gue itu sih yang bikin dapet. Karena sound di sini bener-bener gila banget sih, walaupun banyak ngobrol ya, tapi setiap kali ada adegan yang mengharuskan sound kualitas terbaik, bener-bener dikasih sama Nolan.
Yep. Kalau speaker di bioskop lu tidak sekeren itu sih sangat disayangkan ya. Dari lu gimana, Jan? Lu juga orang yang cukup concern dengan hal ini.
Gua
Jadi,
ini
production.
okay. Kalau sebenarnya kalau sound design gue fully setuju sama Nara. Of course sound design di sini kayak terutama di adegan-adegan yang intens ketika ngegambarin soal puncak stress level maksimalnya Oppenheimer yang sampai tiba-tiba ada flash terus hening, itu semua di capture dengan sangat baik ketika dia waktu sangat gelisah waktu dia speech, waktu dia ekstra gelisah waktu di trial di ruang itu yang sama pengacara dan segala macam. Cuman gue mungkin pengen nge-credit ke soundtrack kali ya, karena one way or the or another agak berhubungan nih dua hal ini. Dan ya yeah, Ludwig Göransson ini sesuatu yang sebenarnya dia komposer yang gue udah dari dulu udah percaya banget. Gue dari dulu dari sebelum Black Panther gue tahu dia dari Community, gue nonton seriesnya, terus gue tahu dia ngekompos Donald Glover, terus ketika ngelihat dia progressively ambil project-project yang lebih gede dari tadi Community ke Donald Childish Gambino ke Black Panther yang iconic banget tuh Killmonger kayaknya one of the most iconic theme di MCU, terus tiba-tiba Nolan setelah pisah sama Hans Zimmer karena Hans Zimmer sibuk bikin Dune, Hans Zimmer ngerekomendasi Ludwig, dia bikin buat Tenet. Gue suka banget Tenet, gue suka banget soundtracknya, kayak inget banget gue lagu The Plan-nya Travis Scott jadi one of my most listened music di Spotify tahun 2020 sama di entire album. Cuman Oppenheimer He doesn't have to go that hard. Untuk
Oke.
again, ini biopik lagi-lagi. Makanya konyol banget lu bikin biopik se ekstra ini gitu, se grandios ini. Dan musiknya juga ngasih weight itu gitu loh. Kayak bagaimana inte apa kalau misalnya adegan yang pengen ngangkat ngangkat suspense story apa ngangkat suspense lu kasih violin yang tinggi terus kayak terus naik terus naik terus naik kayak bikin lu semakin deg-degan gitu. Dan kadang musik ada cuman untuk ini doang kan, biasanya musik tuh cuman ada untuk ngeakomodir adegan kan. Cuman Ludwig ini sometimes bukan cuman ngakomodir adegan, tapi dia ngebentuk adegan itu. Banyak adegan-adegan yang gue rasa kalau nggak ada musiknya jadi biasa aja. Terutama Can You Hear the Music itu adegan yang paling ya sekarang kayaknya musik Oppenheimer kalau lihat di TikTok bikin konten Oppenheimer lagunya Can You Hear the Music.
Iya lagi.
Cuma ya kan. Nah, ya gitu. Jadi kayak bro, Ludwig at this point kalau dia nominasi wajib, Oscar wajib.
Oh, wajib sih.
Menang pesaingnya agak banyak, kita belum denger Hans Zimmer di Dune 2. Kita terus juga tadi Nara juga bilang Spider-Verse juga punya music yang bagus banget. Jadi kayak it's a pretty competitive year. Dan ya tadi gitulah gue sangat kagum sama Ludwig Göransson di film
Dan
ini.
hebatnya Ludwig tuh padahal kadang-kadang adegannya cuma belajar fisika gitu kan. Tapi
Oh.
musiknya gila.
Benar, benar.
Oke. Berapa Jan nominasi yang kira-kira akan Oppenheimer dapatkan di Oscar tahun depan? At least.
Wah, banyak sih
6,
harusnya.
7, 8.
Banyak sih. Nominasi bisa banyak. Menang pertanyaan gua.
Menang,
Nolan
iya.
Nolan tuh kayaknya Nolan sama Academy itu nggak terlalu akur dari kemarin. Terakhir tuh aktor aja kan Heath Ledger. Dan
Ya.
Kirk gak menang apa-apa, if I remember correctly. Tapi 2017 emang Tavir sih. Cuman kayak, I don't know. Nolan, kalau ngeliat tahun ini sih, pesaingnya gue bilang, nominasi, menurut gue, every nomination kayaknya dapet.
Every bisa dapat.
Kostum desain aja masuk, lu bisa naruh.
Musik, visual, aktor, aktris, semua tuh kena sih.
Script writing,
Ya,
director,
script
semua
writing
emang.
menang sih ya. Harusnya.
Minimal
Harusnya ya.
menang satu sih, minimal.
Enggak
Oh, minimal.
minimal lah, minimal tiga, tiga lah. Tiga lah minimal lah, enggak satu lah menurut gue ya. Supporting actor tuh, Robert Downey Jr. tuh kata gue. Oke. Ini berarti menjadi sebuah testimoni, sebuah testamen lagi-lagi. Christopher Nolan doesn't miss. Iya atau tidak guys?
Oh.
Gak gagal ya berarti. Jarang sekali
Gak
ya Christopher
jarang loh
Nolan punya
Christopher
film
Nolan
yang
tuh
jelek. Oke. Di
jarang-jarang
mana
punya.
kalian naruh film ini di strata film Nolan kesukaan kalian? I mean, apakah Oppenheimer ada di top 3 film kesukaan kalian? Film kesukaan Nolan kalian? Start with Nara deh. Nara deh, Nara.
Waduh, gua lagi deh.
Ada nggak di top 3 film karya
Top 3
Nolan
ada sih.
versi lo?
Top 3 ada sih. Gue geser satu
Oke.
soalnya. Cuma mungkin
Apa aja yang ada di top 3 lo?
kalau gue udah pasti Inception ya. Inception tuh sampai sekarang masih gue dengerin musiknya. Habis itu gue tuh bingung. Gue mau menaruh Oppenheimer di nomor 2 atau Interstellar gitu. Tapi mungkin gue taruh Oppenheimer di kedua habis itu Interstellar gitu. Sebelumnya 3 tuh gue mungkin taruh si apa tuh yang pesulap The Prestige.
The Prestige, yes.
Jadi mungkin itu sih, itu gue menggeser The Prestige demi Oppenheimer karena gila sih experience-nya yang menurut gue benar-benar berbeda sih. Gue suka gimana biopik gak cuma ngehadirin bahwa oh ini karakter ini pernah memberikan dampak, itu dibuka semua tuh aib-aibnya dia, tukang selingkuh lah, jahat sama orang lah. Bagus, gue suka banget.
Oke, lu Jan.
Aduh, gue mengutip kata lu sih, Ray. Nolan never miss.
Yes,
Jadi
sir.
kalau kalau even though gue naro, let's say ya, let's say, dan kemungkinan gue juga naro, let's say gue naro Oppenheimer aja di peringkat kelima, It's still a 10
Yeah.
out of 10 movie. Gimana ya?
Exactly. Exactly.
Gimana ya? Jadi kayak,
Exactly.
I don't know, man. Kayak ranking gue ini sangat sangat hot take, sangat personal. Nomor satu gue Tenet. Ya.
What the?
Lu nomor satu kan Tenet.
Yep.
Nomor satu
Oke.
dari bawah
Okay.
kali, maksud lu.
Enggak.
Enggak ya?
Ya, gue soul believer. Tenet is my favorite Nolan movie. Gue paham kok it's not his best work, tapi favorite gue sampai sekarang tetap itu. Kedua, I would say The Prestige. Ketiga, Inception. Keempat, Oppenheimer. Kayak in terms of enjoyment ya.
Oke. Okay. Alright, alright. Gue tidak mendengar ada satu nama yang disebutkan yang masuk ke dalam list gue ya. Gue sih tetap masih belum bisa dethrone The Dark Knight sebagai salah satu
Ya.
film terbaik yang pernah gue lihat, if not the best karya Nolan. Dan gue sleep on Oppenheimer gitu di posisi kedua. Then I'm going with Inception di posisi ketiga. So, ya yeah, you lu bisa mengotak-atik list ini ya, kayak tadi kata Ojan. Lu taruh di 5 pun masih 4 film teratasnya juga cocok lah ada di situ. Jadi kayak 1, 2, ini gue hitung ya. Gue lagi melihat film karya Nolan. Mungkin kita bisa bilang yang masuk eligible ke 10 out of 10 movie. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. At least. Setidaknya yang bisa masuk ke dalam conversation 10 out of 10 movie gitu. Apalagi Jan yang menurut lu Nolan belum sentuh genre atau apapun film yang mungkin akan dia kerjakan dalam 3 tahun ke depan yang mungkin akan orang jadi magnet untuk orang, karena gue belum, I don't know, with all other director, tapi gue merasa kayak jarang sekali orang menonton film karena sutradaranya. Jikalau ada mungkin ya a handful of, tapi gue jarang banget kayak orang mau nonton Oppenheimer nih. Kenapa? Karena Christopher Nolan gitu. Bukan karena, ya beberapa ngomong kan Cillian Murphy ini itu gitu. Karena gue pengen lihat proses pembuatan bom atom. Tapi mostly ngomong karena it's directed by Christopher Nolan. So sebagai penikmat film, habis ini Nara boleh jawab juga. Menurut lo apa genre yang Christopher Nolan belum selami dan lu penasaran untuk dia membuat karyanya tersebut?
Aduh, gimana ya? Soalnya Nolan itu sangat, gue gimana ya? Gue nggak bisa bilang genre apa yang pengen gue, yang gue pengen untuk Nolan kerjain. Kayak gue aja pas gue denger Nolan bikin biopik aja, gue nggak percaya gitu loh. Jadi gue gimana? Gue I don't know. I guess horror,
Horor,
karena
oke.
ya he never done that. Dan kayaknya aspek horor yang gue lihat yang paling tanda kutip horor ya itu mild banget di Batman Begins, Scarecrow, but that's it. Kayak Joker sure, cuman kayak dia tidak pernah menyelam full on psycho serial killer, I guess. Mungkin lu bisa bilang Memento, tapi Memento juga nggak psycho juga, tapi kayak I don't know, I guess ke situ, ke thriller horor. Karena ini juga melihat si Nolan udah berani nyentuh film rating dewasa nih. Kan dari kemarin kan PG-13 mulu nih.
Oh
Oppenheimer
ya.
sebenarnya dewasa. Cuman di Indonesia
Yep, yep.
jadi
Jadi sensor,
remaja nih
disensor.
karena sensor-sensor.
Iya nih, aduh. Kita tunggu Blu-ray-nya aja deh.
Kan pengen nontonnya kan 70 mm gede gitu. Enggak. Tapi ya
Screen-nya gede.
I would see Nolan make some horror movie, thriller movie, rated R movies, kayak bro. Penasaran aja, menarik sih.
Oke. Okay. Surely ini film yang jadi one of the all time great, karena hingga saat ini bersama dengan Barbie dan Mission Impossible, Oppenheimer ketika kita rekaman sudah menyentuh pendapatan sebesar 500 juta dolar. Dan ya kompetitor terberatnya Barbie ada di posisi 1 miliar ketika kita rekaman. So untuk film 3 jam full of dialogue yang membosankan, 500 juta dolar is obviously a successful movie. Apakah lu menaruh film ini ke dalam salah satu film terbaik dalam list runner, if not the best mungkin. Skor
Di
berapa yang lu kasih? Di list
seluruh
runner
list
pribadi.
gue. Wah.
Is it 10 out of 10 movie atau kayak ini mungkin tidak 10 out of 10 tapi lu masukkan ke dalam kategori close to perfection.
Gue tuh bingung nih kalau ngelis-ngelis gini. Karena sejujurnya number one movie gue tidak 10 per 10 gitu. Tapi masuk lah, 10 besar tuh masuk lah. My favorite yang gue bisa tonton berkali-kali. BTW, lu gak pengen lihat ini, Jan. Christopher Nolan bikin romcom. Karena gue gak tau kenapa ya, gue setiap kali ngelihat Nolan ngedirect, dan dikasih bumbu percintaan, bumbu percintaannya tuh agak-agak gitu lagi ngerti gak sih? Lu lihat Inception, lu lihat Interstellar, Tenet pun juga romance tipis-tipis yang ya ada aja gitu. Kecuali di Oppenheimer ini ya. Jadi gue kayak penasaran juga gue gimana ya dia bisa membuat film romance. Who knows, who
Sebenernya
knows.
sebenarnya tackle ke full on komedi sih, karena banter komedinya Nolan tuh pinter. Cuman gue, ya tadi romcom itu kan half romantic half komedi, dan gue penasaran humornya Nolan tuh gimana nih kalau
Tapi kalau
bikin
komedi,
romcom.
I'm not sure sih kalau komedi ya, karena pasti jokes-jokesnya bakal kayak segmented gitu, I don't know, tapi kayak, I don't know. Tapi itu salah satu yang menarik sih. Gue gak kepikiran loh, Nar, lu bakal ngomong kayak gitu ya, karena kayak kalau horor masih acceptable ya.
Ya karena kan biasanya
Romance
yang
anjir.
serius banget kan nih orang kayak penasaran gue bisa nggak dibikin sesuatu yang udah ngayal banget gitu yang karena kalau lu lihat Joker kan dia sutradara sebelumnya komedi ya kalau gue nggak salah
Hangover, yes,
Hangover
Hangover
gitu
trilogy.
itu adalah film ngawur banget gitu terus tiba-tiba dibikin Joker yang wah seserius ini gitu gue pengen melihat sebaliknya bisa nggak ya.
Atau ini aja tukeran sutradara, apa Greta Gerwig suruh bikin film kayak Oppenheimer, Nolan suruh bikin Barbie.
Oh iya.
Anjir, bayangin. Christopher Nolan mungkin Barbie anjir. Mungkin nanti ya buat universe-nya si
Waduh.
Mattel ya. Nolan bisa lah masuk ke dalam situ nanti. Atau film apa yang upcoming ya, kemarin Mattel itu. Atau film Uno aja itu Christopher Nolan suruh bikin aja. Semuanya bikin Christopher Nolan. Tapi ya, I guess that's it dari episode ini. Kita masih sangat highly recommended
Betul, betul.
kalian untuk nonton film Oppenheimer. Kalau pada akhirnya you missed out this movie on big screen, usahain ketika nanti ada rilis digitalnya yang kayaknya bakal hadir di HBO bau-baunya. Kayaknya.
Minimal di
Eh,
TV
ini
lah ya.
Universal kayaknya nggak HBO deh.
Nggak
Kayak
HBO.
Netflix deh.
Netflix ya. Ya udah nggak
Tapi
apa-apa lah.
kita lihat
At least
aja sih
lebih
nanti.
lebih accessible. Berarti bagus juga, lebih accessible untuk orang-orang, dan ya kita bertiga akan menyarankan lo at least nonton di TV 32 inch
Yeah. Atau
di
sewa
iPhone.
bioskop lah.
Waduh.
Gampang itu
Yang
ngomongnya. Yang pasti
bioskop.
jangan nonton di HP ya. Kayak lu nonton di HP
Oh jangan.
sambil tiduran tuh. Aduh jangan. Jangan.
Jangan,
Pakai
jangan,
speaker
jangan,
HP
jangan.
mono.
Iya tuh.
Ya.
Enggak banget.
Atau
Minimal di TV.
AirPods gitu ya. Jangan, ya. Ntar lu kaget sendiri ya kan. Exposure-nya. Jangan di HP, jangan di HP. Buat di HP mah kayak The Mac. Kayak
Ya.
film-film The
The Flash. The
Flash.
Flash
Kayak
itu. Di HP aja
Furious
itu.
10.
HP
Fast
sejutaan juga
X.
nggak
Itu di
apa-apa
HP.
gitu.
Kalau Oppenheimer jangan.
Jangan.
Terus ada modal dikit lah. 32 inch nih. Kalau lo mau beli TV gue deh nih. Tapi ya, I guess that's it di episode 80 Oppenheimer. Terima kasih udah dengerin sampai menit ini. Kalau lu suka bisa rating podcast kita kalau lu dengerin di Spotify dan dimanapun lu dengerin platformnya, di Apple, di Google, make sure you follow us. Sekali lagi kalau lu denger di Spotify, boleh ikut fitur Q&A dan polling di situ. Follow Instagram kita di podcast underscore ID to know more about our updates. Gue Raffi Rano bersama Rana di Pakbar. Dan Rizky Fauzan, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See you.
See you.